Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь ад наступнага году будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам яе ўваходжання ў мытны саюз. Следства ў крымінальнай справе Алесі Бяляцкага працягнутае яшчэ на 2 месяцы, ён застаецца пад вартай. 9-й памілаваны ў справе 19 снежня Владзімір Камічэнка выйшаў на волю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч «Сёння ў свеце». Беларусь з новага году будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам членства краіны ў мытным саюзе. Памер зніжкі будзе вызначаны ў ходзе перамоваў «Газпрому» і «Белтрансгазу», паведаміў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пудзін пасля сустрэчы ў Маскве з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Мясніковічам. Таксама сёння кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што Расія магла б пабудаваць свае дачыненні ў газавай галіне з Украінай, гэтак жа як і з Беларусю. Заява прагучала на сустрэчы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з міністрам энергетыкі Украіны Юрыем Бойкам. Працягваем навіны. У Егіпце працэс па справе былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і двух яго сыноў адкладзеная да 5 верасня. Такое рашэнне вынес сёння старшыня суду Ахмед Рэфаат. Ён таксама пастанавіў, што слуханні больш не будуць транслявацца ў прамым тэлеэфіры. Акрамя таго, на патрабаванне адвакатаў пацярпелага боку справу Мубарака ў далейшым аб'яднаюць з разглядам абвінавачанняў вылучаных супраць экс-міністра ўнутраных спраў Хабіба Аль-Адлі. Мубарак, працэс над якім пачаўся 3 жніўня, абвінавачваецца ў карупцыі і датычнасці да масавых забойстваў дэманстрантаў у пачатку году. Усе абвінавачанні 83-гадовы экс-прэзідэнт адмаўляе. З-за дрэннага стану здароўя яго дастаўляюць у залю суду на бальнічнай каталцы. Пасланец генеральнага сакратара ААН пан Гімуна вылецеў сёння ў Туніс для ўдзелу ў перамовах паміж лібійскімі паўстанцамі і прадстаўнікамі Муамара Кадафі. Гаворачы аб мэтах сваёй паездкі, былы міністр замежных спраў Ярданіі Абдул Ілах Аль-Хатыб таксама паведаміў, што перамовы будуць праходзіць у адным са сталічных гатэляў. Раней крыніца ў службах бяспекі Туніса перадала, што прадстаўнікі двух канфліктуючых бакоў ўжо правялі адну сустрэчу на востраве Джерба ў Міжземным моры, які належыць Тунісу. Сёння ж з'явіліся паведамленні, што міністр унутраных спраў Лібіі Насер Мабрук Абдала разам з членамі сям'і прыбыў у Егіпет у турыстычную паездку. Хадзілі, аднак, чуткі аб намеры міністра збегчы з Трыпалі. Лібійскія паўстанцы тым часам заяўляюць пра значныя поспехі ў прасоўванні да лібійскай сталіцы. Ведамства ААН па правах чалавека заклікае да дбайнага расследавання ў меркаваных ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў суданскім рэгіёне Паўднёвы Кардафан. У Іраку сёння ахвярамі гвалту больш чым у 10 гарадах сталі, паводле апошніх дадзеных, каля 60 чалавек. З іх звыш 30 загінулі ў выніку двух выбухаў у паўднёвым горадзе Кут. Прэм'ер-міністр Італіі Сильвія Берлюсконі абмеркаваў з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі ухвалены ў мінулую пятніцу італьянскім урадам план рэзкага скарачэння дзяржаўных расходаў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў аб планах перагледзець дзяржаўную палітыку ў галіне адукацыі і падтрымкі дзяцей з абяздоленых сем'яў. Гэта быў выпуск на